Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou contingent de militari moldoveni trimiși cu onoruri în zona de securitate. Peste 600 de dascăl noi sunt așteptați în noul an de învățământ în satele moldovene. Și noi date publicate la Bruxelles arată diferențe enorme în rata șomajului între diferitele regiuni ale Uniunii Europene. La început ascultat știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a declarat că poziția OSCE și a statelor membre rămâne neschimbată. Trupele Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova trebuie retrase în conformitate cu documentele semnate și aprobate până acum. Procesul trebuie inițiat cât mai urgent și finalizat într-o perioadă cât mai scurtă. Declarația a fost făcută înaintea noii runde de negocieri în formatul 5+2, care va începe la Viena în data de 12 iulie. Premierul Vlad Filat a participat marți la primul summit al Partidului Popular European al liderilor din Parteneriatul Estic, care a avut loc la Batumi, în Georgia. Potrivit unui comunicat de presă oficial, Filat a declarat cu această ocazie că până la summitul următor programat la Vilnius în 2013, Moldova intenționează să încheie negocierile pentru acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să termine faza a doua a planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Comisia Europeană s-a declarat din nou îngrijorată de situația din România după ce Curtea Constituțională a decis luni că suspendarea președintelui Traian Băsescu respectă legea fundamentală a acestei țări. Declarația a fost făcută marți de către o purtătoare de cuvânt a executivului european. Săptămâna trecută, biroul de presă al Comisiei a dat publicității un comunicat în care era exprimată îngrijorarea față de evoluțiile actuale din România, în special în privința acțiunilor ce par să reducă efectiv puterile instituțiilor independente, cum ar fi Curtea Constituțională. Deputații Partidului Liberal propun ca cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașapoartelor de tip sovietic, să fie obligați să-și facă buletine de identitate noi până la 1 iunie 2013, relatează Infoprim Neo. Potrivit unui comunicat de presă remis de Partidul Liberal, autorității inițiativei legislative, deputații Valeriu Munteanu și Ion Hadârcă, precizează că respectivul proiect de lege va corecta o lacună juridică perpetuată pe parcursul fostelor guvernări și va readuce la normalitate procesele administrative de evidență a populației în vederea înlesnirii integrării europene. Fostul premier israelian Ehud Olmert a fost găsit vinovat de corupție. Verdictul a fost dat de un tribunal din Ierusalim. El riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Olmert, în vârstă de 66 de ani, a fost judecat pentru acțiuni de corupție comise pe vremea când era primar al Ierusalimului și în perioada când a ocupat funcția de ministru al comerțului și industriei, înainte de anul 2006, când a devenit șeful guvernului israelian. Fostul premier a respins acuzațiile. Vase de război din trei flote ale Rusiei au plecat spre Marea Mediterană. Agenția Interfax citează o sursă neidentificată din Marina rusească cu declarația că destinația navelor din flotele rusești din Marea Nordului, Marea Baltică și Marea Neagră este portul sirian Tarus. Potrivit sursei citate, e vorba de exerciții navale de rutină, care nu au nicio legătură cu actuala criză din Siria.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet, europalibera.org. În Brigada de Infanterie Moldova din orașul Bălți s-a desfășurat ceremonialul de detașare a circa 270 de militari pentru efectuarea serviciului în unitățile militare ale contingentului moldovenesc al forțelor de menținere a păcii din zona de securitate. A căutat să afle detalii despre misiunea și pregătirea lor Ala Ceapai.
Înainte de a ajunge să-și realizeze serviciu militar în structurile de pacificatori din zona de securitate, militarii moldoveni trec o pregătire specială, spune ministrul apărării Vitalie Marinuță.
Ei au lecții practice, au lecții teoretice, cum să acționeze la un punct de control, cum să facă controlul unei persoane în caz necesitate, cum să controleze o mașină. Noi de acum de 2 ani avem programul în cauză de instruire a militarilor care pleacă în zona de securitate. Vedem că după programul acesta contingentele sunt cu mult mai pregătite de a-și îndeplini misiunile. Îi pregătim în Bălți, în cadrul brigăzii numărul 1 și practic ei plecând în misiunea în cauză cunosc de acum care sunt condițiile, istoricul, ce au de făcut. Marea parte ei sunt la punctele de control care sunt în zona transitoriană, în zona de securitate. Multe sunt tripartite.
Dar cum colaborează contingentul de militari moldoveni cu cei transnistrieni și ruși?
sunt pe picior egal, unica că cei din legiune transnistreană și rușii sunt toți pe contract, la noi mare majoritate sunt militari în termen. Dar asta nu înseamnă că ei își îndeplinesc mai rău obligațiunile.
În mod special, militarilor li se explică că utilizarea armei și deschiderea focului în punctele de control se poate face doar în condiții excepționale, când alte metode sunt ineficiente, menționează ministrul apărării, referindu-se la incidentul de la începutul acestui an, când un pacificator rus a împușcat un cetățean al Moldovei. După acest caz tragic, s-a readus în discuție solicitarea de mai mulți ani a autorităților de la Chișinău și a actorilor occidentali implicați în reglementarea transnistriană de a demilitariza actuala misiune de menținere a păcii, transformând-o într-o misiune civilă de supraveghere cu mandat internațional, inițiativă căreia îi se opun în mod categoric Moscova și Tiraspolul. L-am întrebat pe Vitalie Marinuță cât timp va mai fi nevoie de militari în zona de securitate.
Atâta timp cât această misiune este în fața Armatei Naționale, Armata Națională va pregăti osașii săi și va detașa la îndeplinirea acestei misiuni. Cred că este o decizie politică care trebuie să fie luată la Chișinău și în cadrul formatului 5+2. Odată ce ea va fi primită, noi militarii ne vom conforma.
Dar iată ce spune expertul Viorel Ciobotaru.
Există o dimensiune. Avem noi nevoie în continuare de această rațiune, în modul în care ea se desfășoară, în parametrii geografici în care este fixată, în baza condițiilor politice care au fost din 1992. Răspunsul meu nu. El trebuie să fie revăzut, completamente schimbat și înlocuit cu un mecanism civil de observare a situației din zonă, zona lichidată sau strâmturată la maximum.
Amintim că efectivul forței de pacificare este alcătuit din 3 contingente de militari, din partea Federației Ruse, Republicii Moldova și de la Tiraspol. Acest format a fost instituit în 1992 prin acordul de încetare a focului dintre Federația Rusă și Republica Moldova, care a pus capăt războiului de la Nistru. Cele 3 contingente au un număr aproximativ egal de militari și numără în total aproape 1500 de soldați și ofițeri, misiunea cărora este să supravegheze zona de securitate, o fâșie îngustă de pământ de-a lungul Nistrului. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Peste 600 de tineri specialiști vor pleca în acest an în satele Republicii Moldova pentru a suplini locurile vacante la materii precum limba română, istoria și biologia. În același timp, rămân a fi căutați profesorii de matematică, fizică și informatică, materii care încă nu sunt acoperite cu specialiști. Cum sunt încurajați tinerii pentru a îmbrățișa profesia de dascăl în sat, a căutat să afle Tamara Grejdeanu.
Alexandru Calmațu este profesor de informatică și limbă engleză la liceul teoretic din satul Răzeni. El spune că la vârsta sa de 25 de ani nu-i vine prea ușor să se descurce cu salariul ce îi se cuvine unui tânăr specialist, iar indemnizația de tânăr angajat în instituție de învățământ nu este una foarte motivantă.
Salariile chiar sunt mici. Eu mă conving an de an că munca crește, dar salariul tot nu crește. Argumentele în favoarea acestui post de lucru nu este așa de puternic ca, de exemplu, pedagogia să fie stimulată cât ca la universitate să duc tinerii să învețe, dar nici cât ca să-și continue, de exemplu, activitatea în domeniul acestui de muncă.
În ultimii ani, lipsa profesorilor în școli a devenit o problemă comună pentru multe sate ale Republicii Moldova, dar starea de lucruri oricum este mai bună în acest an, afirmă viceministra educației Loreta Handrabura. În opinia sa, statul are o ofertă bună pentru tinerii specialiști, numai că așteptările lor sunt mult peste posibilitățile reale ale bugetului.
Dacă anul trecut am avut o solicitare de 1000 și ceva de cadre, cifra care o avem pe moment, e desigur că se schimbă până în septembrie, este doar de 700 și ceva de locuri vacante. În perioada de criză s-a menținut 30.000 și s-a majorat salariul, lucru care nu l-am întâlnit nici la țările cele mai prospere, membri ale UE.
Din numărul total de absolvenți care declară că s-au decis să muncească la o școală din sat, o parte ajung să renunțe și nu se prezintă la locul de muncă.
Da, noi avem și situația când cei care au făcut alegerea pentru o instituție sau alta ajung, mulți din ei se pierd pe drum, fiindcă cu regret. Mulți își doresc din start să aibă salariul unui cadru didactic cu vechime și cu grade didactice. Ori orice start de carieră, desigur că presupune un salariu mai mic decât cel al unui profesor cu vechime și avansat în carieră.
Facilitățile pe care le oferă statul tinerilor specialiști nu au efectul scontat, constată cu regret rectorul Universității Pedagogice Ion Creangă, Nicolae Chicuș, dovadă fiind statisticile care arată că numai 20% din absolvenții facultăților pedagogice merg să lucreze în sat.
Dacă nu se duc pentru aceste 30.000, deci ei nu sunt atât de importanți, în sensul că sunt puțini și, doi, e clar că trebuie și alte mijloace, alte sisteme de a atrage pe absolvenții aceștia de a munci în localitățile sătești. Începând de la autoritatea lui ca profesor acolo și terminând, de ce nu, cu salarizarea. Pentru că acele 30.000 care le primește el în rate în 3 ani de zile este o nimică toată.
O analiză efectuată de Ministerul Educației arată că pentru anul următor de studii, necesarul de cadre didactice este de peste 700 de specialiști, iar lipsa acestora este deosebit de acută în școlile din raioanele Cimișlia, Hâncești, Cantemir și Unitatea Administrativ-Teritorială Găgăuzia. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
30 de asociații de business reunite astăzi la Chișinău la o conferință s-au arătat sceptice față de promisiunile recente ale Ministerului Finanțelor, că va fi de la anul echitabil față de agenții economici în privința taxelor. Cu unul din experții care au organizat conferința de astăzi de la IDIS Viitorul, a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Când spun administrare fiscală proastă, reprezentanții mediului de afaceri au în vedere măsuri care compensează gaura provocată bugetului de economie angri prin venituri din amenzi și penalități, explică Gheorghe Costandachi, expert al IDIS Viitorul. Este politica fiscală pentru anul viitor o excepție? Nici de cum, spune Gheorghe Costandachi, pentru că asta ar însemna ca documentul să încurajeze afacerile curate, ceea ce nu se poate spune despre regulile preconizate pentru 2013.
Nu se lărgește baza impozabilă. Trebuie să spunem gata, fraților, da să facem reguli în afaceri, da să lărgim baza impozabilă prin reducerea și facilitarea business-ului mediu și mijlociu. Vreau să vă spun o chestie ca exemplu. Întreprinderea nou formată, care are intenții de a produce bunuri, stă într-o situație mult mai teribilă ca cel care deja înregistrează venituri. Și vă spun de ce. La materia primă, deci el trebuie să plătească înainte de a produce bunuri, el plătește TVA. Deci creditează statul. Asta e a doua impozitare, fiindcă prima impozitare, el materia primă o aduce, o transportă. El plătește servicii la transport deja în care este inclus TVA. Și când vine momentul să-și vândă marfa, acest agent nou nu poate să o facă. Nimeni dintre cei care distribuie mărfurile nu vor să achiziționeze marfa dacă nu este aparte pus TVA. Cazul ăsta pleacă în umbra business-ului. Deci pleacă de la impozitare. În așa mod, prin instrumentele politicii fiscale, business-ul mic, mediu și micro pleacă lunic în brațele economiei tinerii.
Gheorghe Costandachi precizează că anual în Republica Moldova apar și dispar un număr similar de agenți economici. Ar fi, la părerea sa, cea mai relevantă dovadă a răspândirii fenomenului green economie.
De ce se înregistrează 5-6 mii anual de agenți economici și 5-6 mii se lichidează din cauza măturării sau lichidării urmelor de neplata impozitelor.
Expertul spune că contramăsurile ar fi foarte simple și la suprafață, doar că ele nu se aplică din cauza intereselor și a protecționismului.
Și nici nu vor face nimic atâta timp cât la putere vor avea oamenii care își protejează business-ul. Atâta timp cât serviciile vor fi niște instrumente sau pârghii de influență asupra societății din partea puterii, atâta timp business-ul nu se va dezvolta. Presiunea fiscală la noi, Republica Moldova, nu este mare. Alta chestie care mecanismul de reflexie și aplicare a acestora. Că interesul inspectorului fiscal nu este să vie să monitorizeze, să controleze, ați făcut corect ori nu, dar să aplice amenda, să vă sperie ca dumneavoastră să faceți oferte ca el să plece mulțumit de la control.
Mai spune Gheorghe Costandachi, expert al IDIS Viitorul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Presa de la București întoarce și astăzi pe toate părțile evenimentele politice care au culminat cu suspendarea președintelui Traian Băsescu, dar acordă spațiu și unui reportaj despre Transnistria. Detalii are Tania Radu.
Un documentar despre Transnistria este publicat de Jurnalul Național în cadrul unui proiect al Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație. Regiunea separatistă se consideră republică, dar nu e recunoscută de nimeni ca atare, scriu autorii, care o descriu ca pe un nod al fără de legilor prin care se scurg arme, țigări, alcool în cantități și direcții necunoscute. Organismele europene au încercat să dea de capăt acestei situații, dar fără succes. Transnistria are un rol economic cheie în regiune, funcționând ca un pol al contrabandei. 40% din importurile de gaze ale Republicii Moldova alimentează mica regiune, generând o datorie a țării către Rusia la nivelul a 10 bugete anuale. Autorii mai spun că noul lider transnistrean, Evgeni Șefciuc, ar încerca să demareze un război cu vechea gardă a lui Igor Smirnov. Un semn ar fi punerea sub urmărire penală a fostului șef al securității statului în Transnistria, generalul Vladimir Antiufeev. Ancheta ar fi fost declanșată la sugestia fostului comandant al armatei a 14-a în Transnistria, Mihail Bergman, care susține că poate dovedi traficarea armamentului trupelor rusești din regiunea separatistă. În presa de la București se comentează suspendarea președintelui Traian Băsescu de către Parlament. În evenimentul zilei, Sorin Ioniță detectează oarecare derută în zona puterii, care a realizat treptat că a intrat într-un joc mult mai complicat decât își imagina. Tom Gallagher afirmă în România Liberă că Traian Băsescu a fost transformat într-un simbol al democrației, având în vedere dimensiunea eforturilor depuse pentru a-l reduce la tăcere, am citat. S-ar putea ca românii să înțeleagă cum stau lucrurile, pentru că se profilează deteriorarea situației economice a țării sub guvernarea Uniunii Social-Liberale. Va fi însă prea târziu, se mai arată în acest articol. Laurențiu Mihu, tot de la România Liberă, se oprește la comparația dintre măsurile dispuse de guvernarea Victor Ponta și cea de la Budapesta a premierului Victor Orban. Opinia autorului e că Europa trebuie să fie foarte descumpănită, că îndelungatele sale eforturi și ale americanilor de netezirea tensiunilor dintre Ungaria și România se soldează în acest moment cu o chimie atât de periculoasă. Se dau exemple din care se vede bine că între Victor Ponta și Victor Orban există similitudini de poziții amenințătoare pentru principiile după care se ghidează vestul euroatlantic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În comentariul său săptămânal pe teme românești, publicistul Neculai Constantin Munteanu s-a oprit la ecourile internaționale ale ultimelor evenimente politice de la București.
După 2 luni de când se află în fruntea guvernului, timp în care s-a ocupat de răzbunarea haiducilor și de suspendarea președintelui Traian Băsescu, Victor Ponta și-a văzut visul cu ochii. Europa toată vorbește despre el. Și nu mai este vorba de doctoratul pe furate de la București sau despre masteratul fals de la Catania. Încă puțin și despre Micu Titulescu, cum l-a alintat mentorul Adrian Năstase acum în pușcărie, se va vorbi ca despre micul Adolf. Problema este că, văzută din groapa lui OUATU sau din Uniunea Europeană, acțiunile premergătoare suspendării unui președinte ales și reconfirmat în funcție după o altă încercare ratată de suspendare au fost însoțite de violarea Constituției, de ocolirea sau scoaterea din funcțiune a unor instituții ale statului de drept, cu intenția vădită a Uniunii Social-Liberale de a prelua puterea totală în stat. Ținta reală a acțiunilor guvernului Ponta și a alianței USL este fără nicio îndoială justiția și sistemul de instituții pus pe picioare în ultimii ani pentru a lupta împotriva corupției. În ochiul ciclonului s-au aflat Curtea Constituțională, Monitorul Oficial, Direcția Națională Anticorupție, Agenția Națională de Integritate, Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Avocatul Poporului, parchetele, judecătorii, procurorii. Agitația politică de la București, caracterizată de mulți drept puci, n-a lăsat indiferentă opinia publică internațională. Mari ziare au avertizat că democrația din România se împleticește și merge într-o direcție greșită, criza politică stârnind îngrijorări majore în legătură cu situația statului de drept. S-au exprimat în acest sens înalte oficialități ale Uniunii Europene, dar și politicieni din cele mai importante state din Europa. Franța, unde la putere se află socialdemocrații, a cerut guvernului României să respecte statul de drept, valorile democratice și echilibrul puterilor în cadrul instituțiilor. Frank-Walter Steinmeier, respectat lider al socialdemocraților germani, consideră inacceptabil să tai în doar câteva zile puterile curții constituționale și să schimbi procedurile parlamentare în așa fel să se potrivească intereselor tale. Iar liderul socialdemocraților din Parlamentul European, Hannes Svoboda, la început favorabil guvernului Ponta, a declarat că, citez, trebuie să monitorizăm atent situația din România și să acționăm în cazul în care se încalcă legislația Uniunii Europene. Însă cele mai aspre reacții au venit din Germania, după ce Guido Westerwelle, ministru de externe, a declarat că guvernul federal nu poate ignora ceea ce se întâmplă în România, a venit rândul cancelarului Angela Merkel să califice drept inacceptabilă procedura de destituire a lui Traian Băsescu, apreciind că au fost violate principiile statului de drept. Mânios, micul arogant a replicat că România nu este colonie, semn că purta direct pe capul gol ori basca din tinerețea anticolonială a lui Ion Iliescu, ori șapca lui Mao acompaniat de tricoul lui Che Guevara. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Biroul de statistică al Uniunii Europene a dat publicității astăzi situația șomajului în regiunile Uniunii Europene, constatând că rata variază de la numai 2,5% în vestul Austriei până la peste 30% în sudul Spaniei, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Așa cum ar fi prezis-o chiar și manualele elementare de economie, șomajul a crescut peste tot în Europa de la începutul crizei încoace, însă nu în mod uniform de la o țară la alta, ci în funcție de particularitățile proprii ale fiecărei regiuni. Cele 27 de țări ale Uniunii Europene sunt împărțite în 270 de regiuni. Unele țări mai mici, precum țările Baltice sau Luxemburgul, fiind considerate a fi compuse dintr-o singură regiune fiecare. Altele, cum sunt Germania, Spania sau Belgia, având mult mai multe regiuni decât entități federale. România e împărțită din această perspectivă europeană în 8 regiuni, la fel ca Cehia, Suedia sau Austria. La începutul lunii, Biroul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, publicase un studiu despre șomaj care era calculat la nivel național în cele 27 de țări. Reieșea de acolo că în România cifrele oficiale ale șomajului se situează cu mult sub media europeană, șomajul fiind constant la circa 7%. De asta dată însă, Eurostat analizează șomajul pe regiuni. Cifrele sunt bazate pe cele oficiale de anul trecut, 2011. Reiese de aici că regiunile cu cel mai mic șomaj în Europa sunt Tirol și Salzburg din Austria, cu un șomaj de abia 2,5% din totalul populației active locale, urmate cu procente situate tot sub 3% de o serie de regiuni din Germania și Olanda. Cel mai ridicat șomaj în Uniunea Europeană se întâlnește în regiunile Andalusia și insulele Canare din Spania, cu 30% din totalul populației active locale. În comparație cu asta, România are o zonă, Moldova, regiunea care include Iași, Suceava, Neamț și Vaslui, unde șomajul e de 4,8%, adică jumătate din media europeană. În schimb, regiunile cu o rată a șomajului de 19% și mai mult, adică de peste două ori mai mult decât media europeană, se întâlnesc exclusiv în Spania și Grecia și în câteva insule posesiuni oceanice ale Franței. În sfârșit, atunci când se ia în considerare șomajul pe termen lung, și anume procentul de șomeri, iar nu din populația activă, care au stat deja fără lucru mai mult de un an, cel mai coborât procent, între 4 și 5%, se întâlnește în insulele Åland din Finlanda și în regiunea București-Ilfov din România. Cel mai ridicat șomaj de lungă durată în jur de 80% în insulele franceze Guadeloupe, Martinica și în Guiana franceză. În mare, așadar, cel puțin potrivit cifrelor oficiale, șomajul în România e departe de a atinge cotele alarmante din alte părți și se situează chiar împreună cu cel din zonele cele mai prospere ale Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un recent articol apărut în New York Times trece în revistă reacțiile Washingtonului în fața ascensiunii la putere a unor forțe islamiste în multe din țările trecute prin primăvara arabă. Cu detalii din capitala americană, Valeriu Sela.
Articolul arată că noul președinte al Egiptului, Mohamed Morsi, a promis că va cere eliberarea unui notoriu terorist egiptean. Aici, la Washington, un parlamentar egiptean, care face parte dintr-o organizație catalogată de teroriste, a sosit în Statele Unite într-un program sponsorizat de Departamentul de Stat. Ambele situații au generat replici neconvingătoare ale diplomației americane. Despre parlamentarul Hani Nur Eldin, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, a spus că acesta nu reprezintă un pericol în Statele Unite. Aceste reacții desemnează, scrie New York Times, o stare de confuzie în Statele Unite cu privire la ce se întâmplă pe fondul primăverii arabe. Fapt este că dictatori, foști aliați ai Americii, au căzut și forțe islamiste sunt la putere. În Egipt, Morsi înfruntă puternica armată egipteană și la Washington, strategia sa nu pare bine înțeleasă. În Tunisia, alegerile au fost câștigate de Ennahda, o mișcare până îndemult interzisă. Islamiști au câștigat sprijin în Yemen. Doar în Libia se pare că victoria în recentele alegeri aparține moderaților. Dar și acolo, liderul coaliției, Mahmoud Jibril, s-a ferit să caracterizeze mișcarea pe care o conduce drept laică. În perioadele după atentatele de la 11 septembrie 2001, americanii au avut dificultăți de multe ori în a face distinția între politicieni islamiști și elemente teroriste. Faptul că Washingtonul nu a creat mișcările islamiste a fost și consecința sprijinului acordat multor dictatori laici, se arată în New York Times. Acum, factorul de decizie politică încearcă să se adapteze vremurilor. Unii membri ai Congresului, cum e republicanul Peter King, de exemplu, nu se lasă însă convinși că apeluri ca cel formulat de Morsi pentru eliberarea unui terorist nu trebuie luate în serios. King nu este de acord nici cu viza acordată lui Eldin, spunând că nu acordarea ei ar fi problema, ci cât de repede și aparent fără o discuție serioasă a fost luată decizia. Gruparea în cauză a renunțat la violență în 2003, dar înainte s-a aflat la originea multor acte teroriste în anii 90. Experta Michelle Dune este citată din New York Times spunând că cererea lui Morsi este un gest politic făcut în favoarea unei grupări radicale islamice din Egipt, dar că rămâne de văzut că președintele Egiptului va face ceea ce a spus că va face. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Cătălina Molodoi, directorul ziarului Capitala.
Pentru ediția de miercuri, ziarul Capital a pregătit informații preponderent locale, astfel, în pagina 2 cu genericul Actualitate, găsiți mai multe detalii despre deconectarea apei calde și interzicerea eliberării autorizațiilor de funcționare pentru gheretele noi din oraș. În pagina 3 locale aflați când vor fi inaugurate primele troleibuze asamblate în Chișinău, iar în pagina 4 cu genericul în obiectiv găsiți informații utile despre riscul izbucnirii unei epidemii de holeră. De asemenea, vă recomandăm să citiți rubricile tradiționale, revista presei străine din pagina 7, evenimentele culturale ale săptămânii din pagina 6 semnate de scriitorul José Pablo și editorialul din prima pagină al comentatorului politic Cornel Ciurea.
A fost Cătălina Molodoi, directorul ziarului Capitala. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio